Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude opět solo epizoda a téma je nejčastější dotazy, které dostávám od klientů. A jsou to takové dotazy v zásadě dost obecný, je jich celkem 15. Já projedu teďka jeden po druhém, vždycky tady přečtu tu otázku a potom se k ní vyjádřím. Dotaz číslo 1 je to ten nejčastější a to, že jakou maximální částku mohu získat na základě svého příjmu a naší finanční situace. Tohle je super dotaz, dostávám ho doopravdy téměř vždycky, akorát na něj neexistuje rozumná odpověď sem do podcastu, ale chtěl jsem to zmínit, protože to je přesně to, co my potom děláme, co počítáme. Počítáme ty mantinely, nebo případně máme nějaký konkrétní zadání, ale často počítáme mantinely, připravujeme vás na to, jakým způsobem se mají akceptovat vaše příjmy, jakou výši potřebujete na ten váš záměr. Vůbec konzultujeme to, jestli to dává smysl, nebo jestli je to blbost. Jo, jestli ve vaší životní situaci byste neměli třeba přemýšlet maličko jinak. Takže chápu ten dotaz, je velmi častý. Možná k tomu řeknu, pokud jste zaměstnanci, nebo máte příjem, který je, já nevím, z rodičovský, z mateřský, prostě něco, co je akceptovatelný bankou v zásadě ze 100%, ta jste schopný ty své mantinely zjistit v nějakých obecných kalkulačkách na webu, případně přímo na stránkách jednotlivých bank. Na druhou stranu, pokud máte složený příjmy z vícero částí, můžou to být už klidně příjmy z pronájmu, případně nějaký dohody DPPčka nebo DPČ, nebo podnikáte, máte režim paušální daně nebo klasický výdajový paušál, nebo třeba máte SROčko, vyplácíte si zisk a podobně, tam už vůbec nejste schopný zjistit, jaký máte možnosti, jaký jsou vaše mantinely a tak dále. Samozřejmě, jak jsem říkal, že když jste zaměstnanci, tak to zvládnete, no tak nezapomeňte od toho limitu, který vám tam třeba vyjde, odečíst už vaše závazky, které máte, protože to samozřejmě ty banky sledujou. Takže byl bych na to velmi opatrný, určitě bych si to nechal zpracovat od někoho nezávislého, jaký máte mantinely, protože v tu chvíli neriskujete to, že uděláte nějakou zásadní chybu a přijdete o peníze. Druhý nejčastější dotaz. Jaký úrok mohu očekávat a jak se bude vyvíjet úroková sazba v dalších měsících? Opět velmi dobrý dotaz. Úroková sazba je důležitá, protože ona určuje, jak pro vás ta hypotéka bude drahá. Asi není žádný tajemství, že v současné chvíli jsou ty úrokové sazby na úrovni kolem 5%. Jsou tady banky, které se umí dostat lehce pod 5, jsou tady banky, které se pod těch 5 nedostanou. Ve finále důležitý je, kam se ta úroková sazba posune za půl roku, za rok, možná za 2 roky. A to samozřejmě je to, co by vás mělo zajímat víc, protože začínáte, pokud si teď berete úvěr, začínáte s úrokovou sazbou, která je v dlouhodobém horizontu, když se podívám do historie třeba posledních 10 let, relativně blbá. Na druhou stranu bylo tady období rok zpátky, kdy byly úrokové sazby třeba ještě skoro o procento větší a i přesto se nějaké hypotéky dělaly a myslím si, že spousta z těch lidí je rádo, že si úvěr a tu nemovitost vybrali, protože to měli mnohem víc v klidu, nemuseli se s nikým přetahovat, mohla být i lepší cena, větší vyjednávací prostor. Každopádně úrokové sazby velmi pravděpodobně budou v následujících týdnech, možná spíš měsících klesat. Dá se to očekávat s ohledem na to, co se na trhu děje. A tam je potom důležitý, jakou banku máte vybranou nebo ve který ten úvěr máte. Protože budou tady banky, které budou umět snížit úrokovou sazbu v průběhu a budou tady banky, které to budou blokovat, které nebudou chtít, abyste ten úvěr zlevnili. A v takovém případě máte potom na výběr buď teda jít do jiné banky a refinancovat, nebo se smířit a dokonce té vaší fixace zůstat s tím dražším úvěrem. Další typický dotaz, jak dlouho trvá schválení hypotéky? Já bych řekl, že se zase nedá odpovědět úplně obecně, protože jinak to bude v případě refinancování, jinak to bude v případě nákupu nemovitosti, jinak to bude v případě výstavby nemovitosti. Každý z těch úvěrů potřebuje jiný podklady, vyžaduje jiný čas na přípravu a podobně. Obecně se dá říct, že hypotéku jste schopný standardně zvládnout za nějakých 3 až 6 týdnů. Ale strašně záleží na tom kontextu. Vezmu ten nejtypičtější případ a to je nákup nemovitosti. A jenom vám na tom budu demonstrovat, co všechno nemáte pod kontrolou, tak abyste potom případně třeba do té rezervační smlouvy nedali zbytečně krátký termín na podpis kupní smlouvy. Když řešíte nákup nemovitosti, tak do toho vstupuje hned několik stran a faktorů, který neovlivníte. Samozřejmě jsou to kupující, ty zastupuje dost často nějaká realitní kancelář, ta kancelář má k sobě advokáty, takže to už máte 3 strany. Pak jsme tam my, anebo to řešíte sami tu hypotéku, to je ve finále jedno. Vždycky je tam nějaká bankéřka. V bance to samozřejmě projde několik oddělení. Pak tam máme odhadce. Nedej bože, potřebujete ještě řešit nějaký úřady. A ideálně byste měli mít k ruce aspoň advokáta na kontrolu těch smluv. Tady se bavíme, že tam je nějakých 6, 7, možná 8 komplexních částí a vy jste z toho schopný ovlivnit třeba maximálně polovinu. A v tu chvíli říkám, buďte opatrný. Minimálně přes léto je to vždycky o cca 2 týdny delší, protože bývají dovolen. Úplně stejně to bývá přes Vánoce. Takže tam říkám, že to vyřízení úvěru je třeba těch 4 až 8 týdnů a je to taky banka od banky. Máme banky, které jsou obecně rychlejší, máme banky, které jsou obecně pomalejší a samozřejmě taky jde o to vytížení. A dneska vidím na tom trhu tím, jak se už trošku rozhejbal, že ty větší banky začínají být víc vytížen. Že dostáváme echo od těch bank, hele, máme nějaký skluz, bude to trvat třeba o 3, 4, 5 dní déle, než jste byli doteďka zvyklí. A to už se bavím třeba jenom o tom procesu schválení a vygenerování smluvní dokumentace. Takže pokud vám to situace dovolí, doopravdy dávejte do těch rezervačních lhůt, ten, nebo termínů, delší čas. Prostě se nebojte si říct klidně o 2, 2,5, 3 měsíce. Všichni, kteří na tom pracují, troufnu si říct, že většina těch případů takhle opravdu je, tak chtějí, aby to bylo co nejrychleji hotové. Protože se tím nechtějí zabývat dlouho, když se to vleče, člověk se k tomu musí víc vracet, stojí ho to víc úsilí, víc energie, nedává to smysl. Všechny ty strany chtějí, aby to dopadlo co nejdřív, co nejrychleji a bez komplikací. Ale ne vždycky to prostě jde ovlivnit. Čtvrtý dotaz. Jaký dokumenty budete k hypotéce potřebovat? V první fázi bych řekl, že to jsou podklady k bonitě. Takže pokud jste zaměstnanci, budete potřebovat potvrzení o příjmu od vašeho zaměstnavatele. Pokud podnikáte, tak to jsou buď daňovky nebo případně výpisy z účtu. Většinou je to nějaká kombinace. Pokud máte SROčko, je to těžší, budeme potřebovat pravděpodobně i daňový přiznání, výkaz zisku a ztrát, rozvahu a další věci z té firmy, pokud chceme akceptovat příjem z té firmy. V momentě, kdy máme verifikovanou bonitu, můžeme řešit odhad. Pokud kupujete nemovitost, potřebuje nějakou identifikaci té nemovitosti a samozřejmě kontaktní osobu pro odhadce, případně vyplnit kartu, dodat fotky. Pokud je to výstavba nebo rekonstrukce, potřebujeme rozpočet a pak podle toho, pokud to je výstavba, určitě projektovou dokumentaci, u těch rekonstrukcí to není úplně potřeba. No a samozřejmě, jakmile máme odhad hotový, můžou tam být další drobnosti, specifické věci, ať už je to z nějakých úřadů, typu finanční úřad, já nevím, katastr, územně plánovací odbor a podobně. Takže to jsou potom věci, které dodáváte v průběhu. My vám dáváme postupně echo, co potřebujeme. Máte na začátku od nás seznam a postupně ho společně odškrtáváme. Takže každá hypotéka je jiná, každá si vyžaduje jiný podklady. Je to daný tím, odkud máte příjmy, jakou máte národnost, kolik vlastních zdrojů potřebujete, kolik potřebujete půjčit, jaký je tam účel té hypotéky. Prostě nedá se to říct úplně pro všechny, ale důležitý je, že pokud máte nějakého průvodce, tak by měl být schopný vás tím protáhnout a pomoct vám ty podklady zkompletovat a dodat je za vás do té banky. Další dotaz je spojený s financema a často se ptáte, jaká bude ta měsíční splátka, kterou budete platit. Opět jednoduchý princip, máme tady nějakou částku, kterou si půjčujete, splatnost a úrokovou sazbu. To jsou 3 údaje, které potřebujeme vědět k tomu, aby jsme dokázali spočítat, jak drahý ten úvěr pro vás bude. Když budete chtít vědět aspoň obecně, nakolik vás to může vyjít, tak já dneska počítám z hlavy, když to potřebuji rychle. Takže 5 milionů je nějakých 27 tisíc měsíčně plus minus a 10 milionů třeba okolo 53-55. Jo, to je samozřejmě napříč tím trhem. Takže tady potřebujete samozřejmě mít jako lepší přehled, ideálně nějakou kalkulačku nebo od někoho to zpracovaný, ale pokud byste to potřebovali takhle z hlavy, někde, když budete jako v rychlosti přemýšlet, tak tohle je klíč, kterým si myslím, že nic moc neskazíte. Další dotaz, jaký jsou poplatky spojený s tou hypotékou? Tam už se to různí, banka od banky nebo případně různé stavební spořitelny mají taky jinou poplatkovou strukturu, ale to, co je hlavní, to, co se platí, tak je zpracování, odhad, případně návrh na vklad, expresní čerpání a tak dále. Jsou to položky, které jsou jednorázové, stojí od, řekněme, tisíce korun až po nějaký jako větší tisíce. Jsou banky, které si nechají zaplatit okolo 5 000 za odhad, jsou banky, které ho mají zdarma. Jo, úplně stejně, to je se zpracováním, kde stojí 2, někde 3 000, já většinou jsem schopný ho zařídit zdarma. Expresní čerpání je potom čerpání na návrh, na vklad zástavních smluv na katastr. Zase, některé banky si ho nechají zaplatit, většinou okolo 2 000, jsou tu banky, kde to umíme zdarma. Potom na tom celku to může hodit už ale slušný rozdíl, protože pokud mám banku, která mi dokáže všechno zdarma a má stejnou úrokovou sazbu jako banka, která si vezme 10-15 000 na poplacích, no tak ten rozdíl je potom znát. Takže nedíval bych se jenom na úrokovou sazbu, díval bych se případně na tu poplatkovou strukturu, spočítal bych si nějaký celkový náklady, říká se tomu RPSN, a v tu chvíli jsem schopný určit, která z těch variant je pro mě levnější. Na druhou stranu, a já to v rámci hypotékastu říkám často, ne ta nejlevnější varianta je vždycky správná. To znamená, je potřeba se dívat na ten, řekněme, globální pohled na tu hypotéku. Jak tam akceptujete příjmy? Jestli budete schopni v pohodě čerpat? Jo? Jak rychle bude ta hypotéka vyřízená? Jak se u toho budete všichni trápit? Jo? Ta úroková sazba a poplatky, ano, je to parametr, zajímá vlastně všechny, někoho zajímá hlavně, ale podle mě to není to klíčové, na co byste se měli zaměřit. 7. otázka, jaký je postup, pokud chcete předčasně splatit hypotéku? Tam samozřejmě jsou 2 různé verze. Za prvý, teda ji předčasně splácíte, ať už v plný výši, anebo částečně, protože máte nějaký cash, anebo že ji refinancujete jinam. V případě, že máte nějaký volný zdroje, chcete do toho dát, ať už jste vydělali, nebo zdědili, nebo třeba, já nevím, z prodeje nemovitosti a tak dále, to je ve finále jedno, tak požádáte banku a jednou do roka v rámci výročí smlouvy máte možnost dát až 25% původní výše úvěru. V případě, že už ta částka je větší, tak je potřeba se s bankou domluvit, banka vám vyčíslí, kolik vás to bude stát. Aktuálně by vás to nemělo stát téměř nic, maximálně peníze za nějaký dodatek, což bude prostě pár korun, řekněme do 1000. V případě ale, že refinancujete hypotéku někam jinam, tak už tam nějaký náklady s tím můžou být spojen. Aktuálně pořád ještě běží v platnosti ten původní, nebo respektive minulej zákon z prosince 2016, až od 1.9. bude v účinnosti ta novela. V momentě, kdy už se bude vás týkat ta novela, budete v nových podmínkách, tak tam může být maximálně 1% za to předčasné splacení, za to refinancování. Pokud jste v tom režimu ještě současným, tak tam jsou jenom s tím spojené administrativní náklady. Ale v případě, že refinancujete a refinancujete kvůli úrokové sazbě, tak v drtivé většině případů je to blbost. Zkuste se v první fázi domluvit s vaší bankou na tom, aby vám snížila úrokovou sazbu v průběhu fixace. Abyste prostě nemuseli odcházet, protože bude vás to stát nějaký čas, energii a samozřejmě nějaký finance. Minimálně výma zástavního práva, vklad novýho zástavního práva, pak tam budete mít nějaký překryv toho úrokového období, takže ono to jako na 10, 15, 20 000 může úplně v pohodě vylézt. Jo? Takže byl bych na to opatrný, ne vždycky je to ta nejlepší varianta, kterou můžete zvolit. Další dotaz, co se stane, když nebudete schopni splácet? No, opět, můžeme to rozdělit na dočasnou situaci a relativně jako trvalou. V případě, že víte, že nejste schopni splácet možná další 2-3 měsíce, něco se vám přihodilo, potřebujete prostě, nevím, odklad splátek, tak není nic jednoduššího, než se ozvat do banky a říct, mám nějaký problém, potřebuji ho na chvíli s váma řešit. A banka, věřte tomu, že bude velmi ochotná se s váma domluvit. Ani ta banka nemá zájem na tom, abyste měli nějakou velkou komplikaci spojenou s tím splácením. Pro ně je mnohem lepší vám odklad splátek povolit na 3-6 měsíců, než potom s váma řešit nějaký větší trable. Samozřejmě v případě, že byste věděli, že dlouhodobě nejste schopni tu hypotéku splácet, ten postup je stejný. Je potřeba se brzo ozvat. Když jsme dělali hypotéku spolu, určitě mě, nebo do té banky rovnou, a začít s nima komunikovat. Protože ta banka vám případně dá prostor aspoň na prodej té nemovitosti, pokud to bude dávat smysl. Aby ona nemusela dojít případně k nějaký nucený dražbě a zesplatnění toho úvěru. Protože za prvý k vám by se dostala pravděpodobně menší částka z toho zůstatku, pokud by nějaký byl. A za druhý byste měli záznam v registrech, kdežto takhle se může stát, že ano, ten záznam tam pravděpodobně bude taky, ale nebude až tak negativní. Takže potřeba komunikovat, To je podle mě to klíčový, to si zapamatujte. Jakmile jste v jakýmkoliv problému, nebojte se o tom mluvit, ideálně i hned, ať to můžete řešit. Jakmile strčíte hlavu do písku, může se stát, že budete mít velký problém. 9. dotaz. Jaká je teď vhodná doba fixace? Vzhledem tomu, že pořád ještě fungujeme podle starého zákona, řekl bych, že to je trochu jedno, jestli si vezmete třeba 2letou, 3letou, 5letou, 10letou, když tam bych asi jako aktuálně nechodil, ale třeba těch 2, 3 až 5 si myslím, že je ve finále jedno, šel bych po té, která bude nejlevnější. Ona ta nejlevnější aktuálně se pohybuje na té úrovni 3 let ve většině bank a to je za mě období, který dává smysl. Roční bych si nebral, byť teoreticky to může být varianta, ale ta sazba tam bude vyšší, budete teďka rok platit větší úroky a pokud vyberete od začátku banku dobře, bude schopná vám snížit úrokovou sazbu v průběhu fixace klidně za půl roku. Takže šel bych do té nejlevnější a pokud to bude možný, tak ideálně na 3 roky. 10. dotaz. Jaký je postup refinancování hypotéky? Já už jsem o tom dneska mluvil. Za mě refinancování není první volba v případě, že chcete snížit úrokovou sazbu. Měla by to být první volba v případě, že vám buď banka nevyhoví s nějakým vaším požadavkem, což může být požadavek na to snížení, případně jakýkoliv další požadavek na doplnění spolužadatele, vyvázání zástavy, prostě v zásadě cokoliv. Když ta banka nebude ochotná s váma o tom mluvit, jednat, fajn, nedává vám jinou možnost, než to jít refinancovat jinam. Ale v případě, že to je jenom kvůli sazbě, fakt by šel nejdřív cestou do vlastní banky, ať už mailem, nebo přes nějakého bankéře, bankéřku a zkusit se domluvit. Teď k tomu postupu. Měli byste si být jistý, že jste schopni to zrefinancovat. Znamená, musíte prokázat znova bonitu, musíte si být jistý tím, že máte dostatečný příjmy na to, abyste tu hypotéku znova si nechali naskórovat. No a v případě, že teda projdete tou bonitou, tak už potom běží standardní kolečko. Odhad, schválení, podpisy smluvní dokumentace, zástavy, prohození na katastru a splácíte teda nový úvěr v nový bance. Není to nic extra složitýho, ale ve většině případů se dá domluvit při stávající bance. 11. dotaz, jak dneska probíhají odhady nemovitostí? Já bych řekl, že většina toho, co se dostane na stůl mě, tak je ve velkých městech a tím pádem banka v zásadě na první dobrou vyhodnocuje online odhad. On má výhodu, že je rychlejší, má drobnou nevýhodu, že vychází prostě z cenový mapy, že se tam nezohledňujou nějaký atypický atributy těch daných nemovitostí. Ať už to může být třeba nějaká předzahrádka u bytu, případně lepší vybavení toho bytu, dvě parkovací stání, prostě jako věci, které standardně nejsou dobře jako porovnatelné. V tu chvíli většinou nedopadne odhad dobře, dáváme ho buď na supervizi, anebo necháváme vypracovat teda odhad fyzicky. Samozřejmě druhá varianta je, že banka rovnou určí odhad fyzicky, a tam je to o tom, že se domluví smluvní odhadce, je tam nějaká kontaktní osoba, ten odhadce přijde, podívá se, nafotí, zjistí ten technický stav nemovitosti a zpracuje odhad. Tahle metoda bývá mnohem teda časově náročnější, trvá to řádově týden, možná až 2 týdny, v horších případech i trošku díl. A na druhou stranu musím říct, že ty odhady vychází lépe v mnoha případech, než třeba ten odhad, který je dělaný online. 12. Jak ovlivňuje změna zaměstnání schopnost získat tu hypotéku? Za mě v momentě, kdy měníte zaměstnání a potřebujete vyřizovat úvěr, tak to není úplně šikovný. Protože samozřejmě existuje tady způsob, jak si nechat v bance udělat nějakou výjimku, navázat tam, prostě udělat předkonzultaci třeba na kontinuitu těch příjmů a tak dále. Na druhou stranu, v případě, že jste ve zkušební době, tak je to velmi složitý. Jo, ta zkušebka běží 3 měsíce, potřebujete mít 3 příchozí mzdy na účtu, takže za mě je to jako nešikovný to řešit zrovna v tenhle moment, ale když už se to sejde, tak za mě má to smysl otvírat ve většině případech a podívat se na to individuálně. Protože když budu vycházet standardně z metodiky, tak v tu chvíli vlastně není schopná žádná banka zafinancovat. 13. dotaz. Jaký má vliv vaše kreditní historie na možnost si vzít hypotéku? Tohle je hrozně hezká otázka, protože pokud nemáte historii vůbec žádnou, to znamená, neměli jste nikdy v minulosti kreditku, konto korent, spotřebitelský úvěry, cokoliv koupen na splátky, tak je to za mě mnohem lepší varianta, než že máte historii špatnou. Špatná historie dokonce může být, a to je paradox, to, že si koupíte třeba, nevím, na splátky na 10 měsíců nějakou televizi nebo třeba mobil a za 3-4 měsíce přijdete do té banky a řeknete, hele, tak já to splácím všechno předčasně, protože, já nevím, dostal jsem se nějakým penězům, bonus, vydělal jsem víc prostě, takže jí to vrátíte. Ta banka to v tu chvíli vyhodnocuje vlastně negativně, protože vy jste si půjčili na 10 měsíců, ona s tím má nějakou starost a vy to vracíte předčasně. Není to vlastně v tu chvíli známka té vaší dobrý bonity. Sranda je, že doopravdy běhá jako hodně mýtů okolo těch hypoték tady po českém internetu a to nás to je jedna z nich. Prostě pokud nemáte historii, běžte si vzít něco za splátky, za pár měsíců to doplaťte a aspoň máte nějakou historii. Já říkám, je to blbost, já nemám klienty, kteří by neměli historii a nedostali kvůli tomu hypotéku. Naprostý nesmysl. Předposlední dotaz, 14. Jaký musíte mít k hypotéce pojištění? Pořád tady ještě koluje mýtus, že potřebujete k hypotéce životní pojištění. Už to dávno není pravda. Dokonce bych řekl, že ve většině případů to ani nedává smysl, byť za to dostanete nějakou drobnou slevu na úrokové sazbě. Ale pokud chcete řešit pojištění, já bych ho osobně řešil mimo banku a řešil bych ho soukromně bokem. Protože jste schopný s tím líp pracovat, nastavit, co jak potřebujete, v průběhu doby s ním pracovat a nikdo vám nekecá do toho, jak to pojištění funguje. Pokud potřebujete změnit pojišťovnu, tak ji prostě jednoduše změníte. To, co potřebujete většinou k čerpání, tak je pojištění nemovitosti. Jo, bývá to podmínka, jsou tam výjimky, třeba nákupy pozemků, ale ve většině hypoték potřebujete prostě pojistit tu nemovitost, která jde do zástavy. To nemusí být vyloženě ta kupovaná, může to být i nějaká jiná, ale ta, co je v zástavě, musí být pojištěná a musí být pojištěná na minimální částky, který určí banka. Takže na tohle si dávejte bacha. Každý bankovní poradce, případně finanční poradce, hypoteční specialista má pro vás tu informaci, na jakou částku si banka přeje, aby byla ta nemovitost pojištěná. Takže tohle je povinnost, životní pojištění není povinnost. V zásadě bych řekl, pokud chcete řešit, máte na to připravenou tu situaci, nebo to potřebujete, řešte to spíš bokem, než to cpá do toho úvěru. Poslední dotaz, 15. Proč spolupracovat se mnou a nejít teda rovnou přímo do banky? Já to nebudu vztahovat čistě na sebe, ale vezmu to na nás jako na sektor, na hypoteční specialisty. Pokud jste klienti, který chtějí mít klid, který chtějí ušetřit čas, v několika případech určitě ušetřit i peníze, dává smysl si k ruce vzít šikovného hypotečního specialistu. Ten vás tím protáhne, má vyšlapanou cestičku, má dobrý kontakty, v případě, že přijde komplikace, většinou ví asi, jak to řešit. V momentě, kdybyste neměli nikoho šikovného a nebyli schopni ho najít, tak je potom na zvážení, jestli jako vzít kohokoliv, ať už vám ho nabídne realitka, nebo je to prostě, já nevím, bratranec z druhého kolene, nebo prostě bývalý spolužák ze základky a tak dále. Protože pokud ten člověk nemá kvalitu, je schopný víc nadělat škod, než potom toho užitku a podle mě to v tu chvíli nemá smysl riskovat. Proč přímo se mnou vám říkat nebudu, ale jestli vás zajímá o mojí osobě něco víc a slyšíte třeba jeden z prvních podcastů nebo úplně první, tak můžete jít na můj web tomasrusnak.cz, tam najdete plno informací, najdete tam e-booky a případně i kontakty a kdybyste chtěli cokoliv řešit, tak se můžete ozvat. Z mý strany je to dneska všechno, já vám děkuju za pozornost a těším se na vás u další epizody. Mějte se fajn.